ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብዜና ከም ዝሰማዕኹሞ ኣብቲ ትማሊ ሶሉስ ዝተካየደን ዓባይ ሶሉስ ወይ ከዓ ሱፐር ትዊስት ዘይተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ 11 ክፍለ ግዛኣታት ዝተካየደ መጻረዪ ሕፁይነት ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ፓርቲ ሪፓብሊካውያን ሂለሪ ክሊንተን ድማ ካብ ዲሞክራት ተዓዊቶም ኣለዉ። እዚ ዓወት እዚ ነቶም ሕፁያት ተወዳደርቲ ከካብ ፓርቲኦም ተወከልቲ ኮይኖም ንክምረፁ ዓብ ስጉምቲ ዘለዎ እዩ። ጂም ሜሎን ንዘዳለዎ ውንተ ኺዳ ንክቅርቦ እያ።
ኣብዛ ዝዓበየት መዓልቲ ኣብ ዘመተ ምርጫ ንፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዓመት 2016 ሕፁይ ተወዳዳሪ ፓርቲ ሪፓብሊካን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝበዝሐ ክፍለ ግዛኣታት ብምዕዋት ዝበዝሐ ድምፂ ተወከልቲ ብምርካብን ተዓዊቶም ኣለዉ።
ሽሕ እኳ ሰባት ክኣምንዎ እንተተፀገሙ ኣነ ንሓድነት ዝሰርሕ ሰብ እየ። እመኑኒ፣ ንሓድነት እየ ዝሰርሕ። ነዚ ጀሚርናዮ ዘለና ንወዲ እሞ ኣንጻር ሓንቲ ሰብ እየ ክልዓል፣ ንሳ ድማ ሂላሪ ክሊንተን እያ።
ሰነተር ቴድ ክሩዝ ኣብ ክፍለ ግዛኣቶም ዝኾነት ቴክሳስን ጎረቤታ ኦክልሃማን ኣላስካን ዝተዓወቱ ክኾኑ ከለዉ ንዶናልድ ትራምፕ ክስዕሩ ዝኽእሉ ምዃኖም ብምግላጽ ንመወዳድርቶም ካብቲ ውድድር ክእለዩ
ተማህጺኖም።
ካብ ሎሚ ንድሓር እዚ ናትና ዘመተ እቲ እንኮ ንዶናልድ ትራምፕ ዝሰዓረ ክስዕር ዝኽእል ዘመተ ምዃኑ ተዓዚብና ኣለና።
ሰነተር ማርኮ ሪቢዮን ናይ መጀመርያ ዓወቶም ኣብዚ መዓልቲ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ሚኖሶታ ረኺቦም ኣለዉ። ሽሕ እኳ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ መባእታዊ ምርጫ እንተተዓወቱ ንዓሌታዊ ኣድልዎ ግን ብተሪር ኣሉታዊ መልሲ ክህብሉ ኣለዎም ይብሉ ሪፓብሊካን ኣባላት ባይቶ። ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ኣሜሪካ ሪፓብሊካን ፓወር ራያን እቲ ነዚ ፓርቲ ወኪሉ ዝርቋሕ ሰብ ኣድልዎ ዘተኣናግድ ዝኾነ ይኹን ጉጅለ ዘይምህር ክኸውን ኣለዎ ኢሎም። ብኻልእ ወገን ካብ ፓርቲ ዲሞክራት ሂላሪ ክሊንተን ኣብ ደቡባዊ ክፍለ ግዛኣታት ዓብዪ ዓወት ዝተጎናፀፋ ክኾና ከለዋ ገለ ካብቲ ትኩረት ዘመተአን እውን ናብ ፓርቲ ሪፓብሊካን ዝገበረ ይመስል።
ሸቶታት እዚ ምርጫ ካብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ንላዕሊ ክብ ኣብ ዝበለሉ ኣብዚ እዋን እዚ ካብቲ ካልእ ወገን ንሰምዖ ዘለና ጠውቃ መደረ ግን ዝተሓተ እዩ። ንኣሜሪካ ኣብ መንጎ ንሶምን ንሕናን ክኸፋፍሉ ምፍታን ጌጋ እዩ። እዚ ክኸውን ኣይከነፍቅድን ኢና።
ተቐናቓኒየን ዝኾኑ ሰነተር በርኒ ሳንደርስ ድማ ኣብ 4 ክፍለ ግዛኣታት ማለት ቨርሞንት፣ ኦክልሃማ፣ ኮሎራዶ፣ ሚኖሶታ ዝተዓወቱ ክኾኑ ከለዉ ዝያዳ ንምዕዋት እውን ይመባፅዑ።
ነቲ ንናይ ኢኮኖሚ ፍትሒ፣ ማሕበራዊ ፍትሒ፣ ኣከባብያዊ ጥሬት ንናይ ዓለም ሰላም ንኩሉን ንኩላተንን ክፍለ ግዛኣታት ነካየዶ ቃልሲ ክንቅጽሎ ኢና።
ይኹን ዳኣ እምበር ክልቲኦም ፓርቲታት ኣብ ዝመጽእ ክልተ ሰሙናት ገና ፈታኒ ዝኾኑ ምርጫታት ይጽበይዎም ኣለዉ።